Капитули 4. Прандай, ме че Кришти воети на миш, еде ју арматосони ме те нјејтен мендје, сепся их ка воето на миш, ка пошуар са макатуари, че пјесен тетер тетес хи кам бетур пр та јетуар на миш, моста јетој пр то шрбюр пасионеве те нјерзве, пор вулнетит та перандис, сепся кон че шкој, ју е кени калюар дуке кнаќур деширате паганве, доке јетуар на шсурје, епше, дехје, ахенје, та пира е идвитарите неверичме. А та чудитен, се си ју нук жутени башк ме та, на та њојтин вршим чтурје је да ју прфљасин. А та до ти јапин логарија ти, ќе жгати та дјукој та јалот да та вдекурит, сепсе пр кта ју предикуа ун јили, еде атуре ќе та никам вдекур, ќе еде псе јан дјукуар на миш си њерес, ти јетој на фрујм си пас перндис. Фунди ти гјита гјораве ешта афер, прандај ти јени та матур, dhe të përkohër për t'ju kushtuar lutjeve. Biti gjitha, të keni dashuri të zjartë për njeri tjetrin, sepse dashuria mbulon një morim më katesh. Të jeni mikpritës me njeri tjetrin pa u ankuar, se cili të përdor dhuntin që ka marë, duke e vënë shërbim të njeri tjetrit, si administrus të mirë, të hirit, të larmishëm të perëndis. Nëse dikush flet, le të flasë si t'ishin fjalë perëndie. Nëse diku shërben, le ta bëj si prej fuqis që siguron Perëndia, që Perëndia të marë lavdi në gjithë shka në përmjet Jezus Krishtit. A ti qoftë lavdia dhe pushteti për jetë jetëve. Amen. Të dashurit e mi, mos u çuditni për sprovën për vluse që vuani, si tu kishtë ndodhur diçka e abiqme. Por gëzoni që merni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që të mbusheni me gëzim, e të ngazëlloheni kur të zbulohet lavdia e tij. Nëse ju fyen për shkak të emrit të Krishtit, jeni të bekuar, sepse fryma e lavdis dhe perëndis pushon mbi ju. Sepse asnjë prej jush nuk duhet të vuaj si vrasës, vjedhës, keqbërës, apo si ngatrestar. Megjithatë, nëse dikush vuan si krishter, të mos turprohet, por të përlevdoj perëndin për këtë emër. Sepse ka ardhur koha që gjykimi të fillojë nga shtëpia e Perëndis, dhe nëse fillon së pari nga ne, mendo si do të jetë përfundimi atyre që nuk i binden ungjillit të Perëndis. Nëse është e vështirë për të drejtin të shpëtoj, si do t'i vej halli atij që është i papërshpirshëm dhe mëkatar? Prandaj, edhe ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndis, le t'u besojnë shpirtrat e tyre një krijuesi besnik dhe të vazhdojnë të bëjnë mirë.